Hallo, ek is Mariet Snyman. Welkom by Calm, Clear and Helpful, weeklikse episodes oor hoe om met sorg om te sien na jouself en ander. In die reeks ontmoet jy kundiges wat gesels oor emosionele en fisieke gesondheid, verhoudings of die lewensuitdagings en lewensfases waarmee ons almal te doen kry. Vandag se onderwerp is kortkuns, speelsheid, melankolie en of die lewe lukraak gebeur. My gas is Gili Hofman, bestuurskonsultant en skrywer van Pretoria. Baie welkom, Gili.
Hallo Mariet, en dankie vir daai mooie inleiding.
Ek sien baie uit om met jou te gesels. Aan ons luisteraars, dankie dat jy ingeskakel het. Na ons gesprek gaan dit tyd wees vir 'n verbeeldingsvraag. Gili, ons gesels vandag na aanleiding van jou boek, Naam van Dier Dorp. Maar kom ons begin eers by jou. Wil jy ons bietjie vertel van jou kom vandaan?
Mariet, ek het verlede jaar die groot 4-0 geslaan, wat 'n belangrike merker is, dink ek, in my lewe. Ek het altyd uitgesien daarna om die ouderdom te bereik. En dan daarmee saam reflekteer mens dan nogal oor die eerste paar seisoene van jou lewe. So ek het groot geword net buite Pretoria op die familieplaas naby Hennopsrivier. En dit was destyds ver uit Pretoria uit gewees. So dit was platteland en ek was in 'n plaas laerskool met 150 kinders. En dit was 'n vorm van 'n idylle. Jy weet, dit was die laat 80s, vroeg 90s. So, jy weet, terugskouend weet mens, die land was aan die brand op 'n vreemde manier. Maar daar waar ek was, op die plaas, baie tradisioneel in die opsig, jy weet, my ouers was gemeenskapsmense. So die skool en die kerk en die plaaslike gemeenskap het 'n groot rol gespeel. En dit was vroeg duidelik dat ek nie die my pa se boerleisels by hom gaan oorneem nie. Maar ek was baie lief vir die omgewing en die stilte en die spasie en alles wat daarmee saamgaan. Maar vroeg baie nuuskierig gewees, lief vir lees en baie lief vir sport ook gewees. Aan elke moontlike sport deelgeneem wat ek kon.
Het jy baie vryheid gehad daar op die plaas?
Ja, ek dink my ouers albei het ook op plase groot geword en hulle het net aangegaan, jy weet, en dit was veilig natuurlik, maar ek dink ook hulle het ons van vroeg af 'n sin vir verantwoordelikheid gegee en geleer. En ek onthou jare later toe my pa die eerste veiligheidsheining om die plaaswerf moes opsit en daar's nou 'n hek op en daar's nou 'n kontrole waarmee jy die hek moet oopmaak, was dit my so groot geestelike terugslag, want een van my gunsteling goed tot op daardie stadium was om net te gaan stap en die plaaswerf het veld geword en het net so soemloos oorgegaan en dan kon jy nou gaan verbeel en gaan ondersoek en daardie fisieke hindernis wat toe nou ewe skielik daar is, was vir my 'n bietjie van 'n verlies gewees.
Ek het ook gewonder of jy jou fyn waarnemingsvermoë ontwikkel het toe jy 'n kind op die plaas was.
Ek dink so. Ek dink een ding wat die plaas my wel geleer het, is seisoene. So mense is baie meer deeglik bewus van seisoene op die plaas. Jy weet, jy weet wat impliseer reën in die somer en jy weet wat impliseer droogte in die winter en die gestroopteid van die hoëveld. Geel gras as daar nog nie 'n veldbrand was nie en stof. En jy ken daardie gevoel van Augustus en September as mense begin smag na die eerste reën. En dan ook herfs wat nou hierdie tyd van die jaar is in Pretoria. Was ook altyd spesiaal want dit was die wit stinkhoute begin het om te verkleur. So ek dink seisoene het my 'n fyn waarneming gegee, mens lewe naby aan die aarde. Dan ook ek dink deur op 'n plaas te bly, my pa het op 'n stadium met beeste geboer en dit deel daarvan was natuurlik nou maar ook die koms van kalvers, maar ook die slag van beeste. En daai volle siklus van lewe en dood is iets waarmee jy baie gemaklik geword het op 'n vroeë ouderdom. En dan, jy weet, al soos ek sê, was die land aan die brand, was daar tog diversiteit in ons gemeenskap in die opsig dat daar daar was plotte en daar was mense van klomp verskillende nationaliteite gewees en daardie blootstelling en bietjie meer verandering en verskeidenheid as wat my vriende in die voorstede noodwendig gehad het, het my toch bietjie geprikkel. So ek dink die kombinasie van al daai goed en om in 'n familie ook groot te word met klomp storievertellers. Mense glo my nie, maar as ek saam met my familie is, bly ek meestal stil, want almal anders praat en het iets op die hart. En ek was al altyd lief daarvoor om te luister. Het gemaak dat ek vinnig baie vroeg goed gesien het en gehoor het en dan ook verwerk het op 'n manier.
So mooi, die storievertellers. Ons gaan nog meer by storievertel uitkom vandag.
Ja.
Nou is ons by 'n loopbaan. Kan jy ons miskien 'n arendsblik gee?
Ja, so die 'n kritieke oomblik in my lewe was toe ek nou van die plaas laerskool af na stadslaerskool en stadshoërskool toe gegaan het met elke moontlike denkbare geleentheid beskikbaar. En dit het ek het my vergryp. Ek kon nie nee sê nie. Ek was mal oor absoluut alles. Ek het kultuur gedoen. Akademie was vir my belangrik. Sport was vir my belangrik. Sosiaal was vir my belangrik. En die uiteinde was dat ek die wonderlike hoërskoolloopbaan gehad het waar ek regtig myself kon uitleef en uitdrukking gee en my talente kon gebruik en wonderlike vriendskappe kon gesmee het en in die proses 'n paar hoogtepunte beleef het. Maar teen die einde van matriek op daardie stadium het ek dit nie besef nie, was ek uitgebrand gewees. En teen die tyd wat ek universiteit toe is, was ek eintlik nie in 'n goeie posisie om die regte kursus te kies, die regte universiteit, die regte koshuis nie. En het ek binne 6 maande opgeskop, en as ek uit die koshuis uit, het ek my kursus eers of hou verander en toe heeltemal opgegee. En ek sit toe in my junie jaar van my eerste jaar na skool en ewe skielik het die hele kaartehuis in mekaar getuimel. En toe doen my ma 'n wonderlike ding en sy gee my 'n groot geskenk en sê vir my, maar gaan na 'n sielkundige toe, gaan praat met 'n sielkundige en verwerk hierdie ding wat met jou gebeur het. Wat 'n wonderlike geskenk was om vir my daardie tyd te gee. So ek het die volgende jaar toe teruggekom Pretoria toe by Tikkies verder gestudeer, meer in sielkunde en opvoedkunde en sosiologie ingegaan en mettertyd weer gesond geword. Dit ek het ook toe besef dit vat lank en ek was vir 2 jaar in die onderwys na klaargemaak by Tikkies en wat ook 'n wonderlike tyd was, maar toe op 25 toe besef ek net daar's soveel goed wat ek nog wil doen. Dit gaan nou weer beter met my. Ek het iets gekry waaroor ek passievol is. Ek wil met mense werk, maar ek wil nie noodwendig berading en terapie doen nie. En toe val ek in die wêreld in van leierskapsontwikkeling, sportsielkunde, om te werk met groepe en spanne. En dit was 'n wonderlike tuiskoms vir my waar ek soveel van my eie goed bymekaar kon bring, saam met my opleiding en saam met die goed waaroor ek nuuskierig is. En dit mettertyd verfyn tot iets wat ek nou meer doen in die korporatiewe omgewing waar ek werk met groepe en individue, veral rondom strategie, veral rondom veerkragtigheid en die bestuur van spanne rondom identiteit en kultuur en al daardie tipe goed. So ek werk heeltemal vir myself. Dit is nou hierdie jaar die 16de jaar wat ek vir myself werk. En is dit vir my ongelooflik dat nie 2 dae lyk dieselfde nie. En ek doen nog bietjie werk in die sportomgewing, doen nog bietjie werk in die onderwysomgewing, maar dis nou hoofsaaklik by die universiteit en by maatskappye waar ek betrokke is.
Was dit vir jou groot sprong om te maak om vir jouself te begin werk?
Ek dink onbewuslik het ek daarna gesmag. Jy weet, iets soos die onderwys was ongelooflik vir my, maar daar was 'n element wat vir my geplaai het, waar ek gevoel het, daar was nie baie beweegruimte nie. Jy's elke oggend 6:10 sit jy in die personeelkamer, dan is jou dag hoogs gereguleer volgens periodes tot 2:00 toe en dan jy buitemuurs en dan naweke het jy aktiwiteite en dan is dit week in week uit dieselfde. En ek besef toe ek op 25 daai besluit gemaak het om uit die onderwijs te gaan, en dit was toevallig in die jaar van die groot financiële krisis, 2008, 2009, wat nie die ideale tyd was om jou eie besigheid te begin nie, was daar vir my meer vryheid in die onsekerheid van, wat gaan ek nou doen, as wat daar vir my vryheid was in die routine en die voorspelbaarheid van my werk op daardie stadium.
Dis 'n baie interessante antwoord. En dit sê natuurlik iets van jou, ek wil amper sê jou waardes, nê, waar vryheid waarskynlik heeltemal baie bo lê.
Ja, ek dink op daardie stadium, gelukkig, jy weet, ek was jonk, ek het niemand aan my sy gehad nie, ek het niemand gehad om voor te sorg nie. So, as het goed gegaan het, het dit my geaffekteer, as het sleg gegaan het, het dit net vir my geaffekteer. So, die risiko, ek dink hoe later mense in jou lewe sulke spronge moet gee, is dit baie keer bietjie moeiliker, want mense onderhandel, dink ek, maar die hele tyd deurlopend met jouself rondom wat is vir jou nodig op daardie stadium. En op daardie stadium kon ek daai sprong gee. Maar ek dink tot vandag toe, jy weet, as ek kyk hoe ek my lewe aan mekaar sit en 'n week of 'n jaar of 'n maand beplan, is daar vir my baie waarde wat mense nie aan geld kan koppel nie in die vryheid wat ek het in my lewe nog steeds om ja of nee te sê, hoe ek my tyd spandeer, waar ek is terwyl ek sekere goed doen. Ek waardeer dit baie.
Jy het gepraat van veerkragtigheid. Wat is die geheim van veerkragtigheid?
Jong, Marie, dit is 'n baie gelaaide vraag daarin. Ek dink wat die sportwêreld vir my geleer het, waar mens natuurlik nou baie pertinent met veerkragtigheid te doen het, en vooral in sporte waar ek baie betrokke was, soos tennis vooral, is die gegewe dat jy gaan foute maak, jy gaan punte verloor, jy gaan potte verloor, maar jy kan nog steeds wen. En daarin het vir my ook 'n baie groot bevryding gelê om te verstaan dat die doel is nie om perfek te wees nie, die doel is nie om elke punt te wen nie, die doel is ook nie om elke pot te wen nie. Die geheim lê daarin om hoe vinnig kan jy herstel na jy 'n pot verloor het, of na jy 'n wedstryd verloor het, of hoe vinnig kan jy herstel het, as ek het nou kan deurtrek na ons doodgewone mense toe, hoe vinnig herstel jy na 'n moeilike dag of 'n moeilike week. En veerkragtigheid is in daardie opsig, ek dink wel nie 'n aangebore vaardigheid nie, maar iets wat jy kultiveer oor tyd. Jy weet, die wêreld van neuroplastisiteit is ongelooflik om te gaan kyk hoe mens gewoontes vorm en hoe mense perspektief op dinge daardie gewoontes versterk. En vir veerkragtigheid is dit net daai aanvaarding dat jy nie altyd op jou beste gaan wees nie, maar dat jy die swak oomblik kan verkort en kan verklein deur vinniger weer op jou voete te wees. Waar jy baie keer daai selfde swakker oomblik verleng en verdiep deur lank te vat om te herstel. En daar waar ek werk met mense, is dit om in daardie kritieke oomblikke hulle vinniger deur daai oomblikke te kry.
En as jy nou werk met mense, Gielie, of dit nou met groepe of individue is, en jy wys vir hulle hoe om hulle vinniger deur daai oomblik te kry, is dit iets wat hulle dan later sommer van self kan doen?
Well, dis die doelwit vir my. Dis dalk nie 'n goeie besigheidsmodel nie, maar ek wil hê mense moet so vinnig as moontlik nie meer my nodig hê nie. Hulle moet kan aanbeweeg. Ek beskou dit as suksesvol as ek iemand 2 of 3 jaar later raakloop en hulle sê, dit gaan goed. En ek het hulle aanbeweeg en hulle is nog steeds besig om die vaardighede en ingesteldhede te integreer wat ek vir hulle geleer het. En aanvanklik, jy weet, dis baie interessant. Daar's geen duidelike aanduier van wie gaan veerkragtig wees nie. Daar's mense wat op 'n baie, baie hoë vlak kan funksioneer en presteer, maar die oomblik as hulle 'n groot terugslag het, val dit hulle baie keer baie langer om te herstel. En dan is daar mense wat dalk nie op so vlak presteer nie, maar net kronies kan terugkom en weer aangaan en weer aangaan. En dis vir my fascinerend, want dit bly 'n veld wat ek self nog die hele tyd aan die ontdek is.
Dan het ek ook gewonder hoe jy die rol van ons intuïsie of instink beskou. Ek weet nie of jy tussen daai twee onderskei nie.
Ja, ek dink instink is volgens my iets wat wel ook gekultiveer is oor tyd. Dit is waar ons op 'n manier bietjie gehoor gee aan daai stemmetjie in ons vir my sit hy ergens tussen my hart en my maag. hy sit nie in my kop nie. Hy kom bietjie dieper uit die lyf uit. En ek weet net daar waar ek in my lewe gesukkel het of 'n fout gemaak het of bietjie geworstel het, was het baie keer die gevolg van waar ek aanvanklik nie na daai stemmetjie geluister het nie. So ek dink as mense dit nou, en die lewe is nou nie lineair nie, maar as jy dit nou op 'n tydlyn kan gaan sit, te sê daar instink gaan op 'n stadium vir jou ligte waarskuwings dalk gee, en as jy nie gehoor gee daaraan nie, dan gaan daar later dalk bietjie meer pertinente rooi vla wees, en as jy nog steeds nie gehoor daaraan gee nie, dan gaan daar nou maar bietjie trauma wees, en dis waar veerkragtigheid dan inkom. So ek dink daar is 'n verbintenis aan die twee. Ek dink ook daai binnestem wat mens met ter tyd, daai gesprek wat jy met jouself voer, is ook 'n verbintenis tussen die twee, want in daai oomblik, en dit is wat ek nou met ter tyd gesien het met baie van my kliënte, die gesprek wat jy met jou voer in daai oomblik waar jy nou, noem het nou, sogenaamde teleurstelling of 'n mislukking gehad het, as jy in daardie oomblik 'n gesonde perspektief kan hê en 'n gesprek met jou kan hê en duidelikheid kan skep, dis daardie mense wat vinnig aanbeweeg. Maar as jy in daardie oomblik baie krities op jouself is, vinnig baie negatief raak, dan is dit moeiliker om te herstel. En ek dink daardie stem is vir my 'n bietjie gekoppel aan intuïsie ook.
Dankie dat jy daai twee mooi geskakel met veerkragtigheid. Kan ek jou so 'n paar vrae vra oor hoe jy die werklikheid sien?
100%. Ja.
Dink jy die lewe gebeur lukraak?
Kyk, ek is ongelooflik mal oor 'n lysie en beplanning en skedulering en daardie tipe goed. Ten spyte van my behoefte aan vryheid, weet ek ook, dit beteken nie ek wil net die dobbelstene en kyk hoe dit land nie. Ek glo mense het 'n verantwoordelikheid en 'n aktiewe rol om te speel en mense moet 'n mate van eienaarskap neem. Maar ek lewe ook in verwondering terselfdertyd. En ek dink daar's 'n ewewig om te vind tussen die twee, om te sê wanneer moet mens besef, sekere goed gaan nie op jou tyd uitspeel nie. Wanneer gebeur goed wel baie lank nadat jy gehoop het of gewens het iets gaan gebeur, en dan lyk dit op daardie oomblik baie lukraak en dit is nie noodwendig nie. Maar ek is ook verstom baie keer deur hoe die lewe jou kan verras. En die klein synchronisiteite wat al wel daar buite is. So ja, ek sal glo dat ons 'n invloed het en dat daar bepaalde goed is wat ons kan beheer, maar ek weet ook daar is definitief goed wat buite ons beheer is en waar daar eintlik skoonheid daarin is om bietjie terug te staan en net toe te laat dat dinge ook hulle natuurlike gang gaan. Ek hoop ek klink nou soos 'n draadsitter nie met daai antwoord nie.
Jy stel dit vreeslik mooi, want dit sluit vir my aan by wat jy gesê het oor perfeksionisme.
Ja.
'N mens kan regtig, en ek moet myself altyd mooi dop hou, ek hou nie daarvan om buite beheer te wees nie, en ek hou nie daarvan as goed nie uitwerk presies soos wat ek dit wil hê nie. En dan hou ek regtig van die feit dat jy verwondering stel, eintlik as, ek wil nie sê dis 'n teenpool nie, maar dis miskien die ander kant van die munt, nê?
Ja, daai element van 'n bietjie terugstaan. 'N beeld wat ek baie gebruik is in my werk is mens moet inzoom en uitzoom. So partykeer moet jy uitzoom en gaan dink oor wat jy graag hierdie jaar wil gaan doen en goed wat vir jou belangrik is, jou prioriteite bepaal, sekere balle aan die rol sit, goed in plek kry. En dan moet jy partykeer inzoom en sê okay, maar nou gaan ek vergeet van al daai goed en ek gaan net fokus op hierdie week en wat hierdie week moet gebeur. En daar's 'n ligte spanning tussen die twee, want as mens net ingezoom bly, dan dink ek daai hiperfokus beperk mens op die einde. Want jou perspektief raak afgestomp, jy sien nie die groter prentjie raak nie. Maar ek dink as mens die hele tyd net met jou oë op die toekoms lewe, is jy nooit gesetel in die hier en die nou nie. So daai verwondering is vir my en daardie ek is nie permanent in 'n staat van verwondering nie. Maar dit sal baie keer op die snaakste oomblikke gebeur waar ek dalk tussen inzoom en uitzoom is. Dalk is dit so 'n liminale ruimte, ek weet nie. Waar ek net sien, maar dis ongelooflik wat nou aan die gebeur is. En En van het is die gevolg van pertinente actie, en van het is net iets wat nou uitspeel. En om dit raak te sien is vir my wonderlik baie keer.
Ja, jy stel het baie mooi. En die ander vraag wat ek jou wil vraag is eintlik 2-in-1. Want ek wil meer hoor van jou uitkyk op die onsienlike en op spiritualiteit. En ek weet daar is 'n koneksie tussen die twee, maar ek sou graag wou hoor hoe jy dit sien.
Definieer gou vir my die onsienlike, hoe jy dit sien.
Ja, die onsienlike, baie breedweg is alles wat mens nie kan sien nie. So, dit gaan vir my van baie bekende begrippe soos emosies. Ek weet, partykeer kan jy emosies sien op iemand se gesig, maar partykeer is emosies meer voelbaar as wat dit sigbaar is, tot ander begrippe wat vir baie mense vaag is, soos die hele kwessie van energie.
Ja, ek dink daar is iets baie interessant in, as ek nou terugkom na 40 jaar, en ek gaan kyk na seisoene in my lewe, waar ek partykeer definitief baie spesifiek sekere goed geglo het ook. Die onsienlike is iets, kom ek begin daar, dis definitief iets wat ek saamstem mee. Daar is goed wat ek nie kan verklaar nie, waarmee ek baie gemaklik is. Soos ek is 'n gelowige persoon, Christen, en vir 'n groot gedeelte van my 20s en vroeg 30s het ek basies eintlik my rug gedraai op die kerk. Ek het NG Kerk groot geword, maar ek sal nie sê my ouers was, ons was nie die heeltyd in 'n toestand van Bybelstudie te wees nie, en dit was nie deel van ons daaglikse taal gewees nie, maar ons was in die kerk gewees en belydenis van geloof afgelê en al daardie goed. Maar die kerk die laaste 20 jaar was ook 'n interessante ruimte gewees, en ek is nog altyd baie bewus van aktuele gesprekke en sulke tipe goed ook. So, toe het ek my beste gedoen om nie te glo nie, en was definitief nie in die kerk nie. Maar my vroeg 30's het ek so 'n interessante terugkeer gehad na die kerk toe. En ek het 'n baie spesifieke NG Kerk gekry waar ek thuis voel, gemaklik is met hulle teologie, gemaklik is met hulle rituele, daar word verwys na die ancient future, so die rituele is baie traditioneel, jy weet, musiek en stilte en simboliek en sulke goed, maar die teologie is liberaal, en vir my is die kombinasie van daardie twee wonderlik, waar ander gemeentes is die ritueel baie modern, jy weet, met 'n orkes en multimedia en al daardie tipe goed, maar die teologie is baie konservatief. So die onsienlike was deurlopend vir my iets waaraan ek gemaklik geraak het. Ek glo in die abstrakte, ek glo alles kan nie verklaar word nie. Al is ek baie rationeel en analities op sekere vlakke, is dit weer eens vir my daai gedeelte wat toe ek my reseptors oopgemaak het, vir goed wat ek nie kan sien nie, en goed wat ek nie kan hoor nie, maar wat ek kan voel, voel dit vir my daar te verruiming plaasgevind. En dis die gemeente waarby ek is ook baie spiritueel in daardie opsig. Daar word doelbewus ruimte geskep vir gesprekke rondom spiritualiteit. So, ek doen nou byvoorbeeld die laaste paar weke wonderlike kursus wat oud-professor James Kirkpatrick aanbied, rondom hoe om die Bybel te lees. En op 41 nou, gaan daar wêrelde ewe skielik vir my oop, net om te besef dat wat die Bybel eintlik is, en hoe om daarna te kyk, en hoe om dit te verwerk, en om dan te sien hoe daar eintlik ongelooflik met stories omgegaan is in die Bybel, en met taal omgegaan is in die Bybel. En vir baie mense is dit 'n mate van onsekerheid nou, want hulle het gehou van die konkreetheid van feite, maar om te besef dat daar verskil is tussen waarheid en feite. En ek dink dis waar mense by daai onsienlike beweeg, om te sê dit is nog steeds waar, maar dis nie noodwendig wetenskaplik nie, of dis nog steeds waar, maar dis nie noodwendig wit en swart nie. Daai ruimte is vir my wonderlik om nou en dan in te beweeg.
Dankie, Gillie. Dis nou een van die maniere om dit te sien wat ek gaan onthou.
Ek is bly.
In 'n onlangse gesprek het jy gesê daar's 'n goeie sweempie melankolie in die manier waarop jy aan mekaar gesit is. Wat het jy daarmee bedoel?
Ja, ek het altyd op 'n manier my vinger op die pols. Ek hou van innovasie en tendense en die zeitgeist en wat is aan die gebeur. Maar wanneer ek gaan skryf of wanneer ek nou besluit hoe, wat wil ek nou weer luister of wat wil ek nou weer lees of wat wil ek weer kyk, duik daar altyd by my goed op wat my reeds emosioneel geaffekteer het. Of dit nou boeke is, of musiek is, of films is, of kos is, of landskappe is, of mense is. En ek kan net nie wegkom daarvan nie. En melankolie, denk ek, het mens baie keer, as mens bykie nou teruggaan na die sielkunde toe, dit is soos verlangse familie van om diep geraak deur emosies te wees. En party mense het selfs op 'n stadium dit gelyk gestel aan depressie. Maar dit is nie dieselfde nie, want ek dink in melankolie is dit om te sê, maar ek gaan die volheid van my belewenis tot op hierdie stadium erken en aan waarde gee. En ek is net altyd besig om die hede en die toekoms en die verlede op 'n manier te probeer integreer waar dit soemloos is. As ek nou daai melankoliese gevoel wat ek baie keer op die plaas het, ons altyd gepraat van daai as die Augustuswinde begin waai en dit waai vir dae lank en daar was veldbrande gewees en is stowwerig en die bome is gestroop. Dit is natuurlik visueel hard op die oog, maar daar's ook 'n skoonheid en dis nou daar kom nou dalk terug na daai onsigbare van jou toe om te sê in daardie Augustus winde lê die bron van die reën wat in September hopelik gaan kom.
Ja.
En dit kan nie van mekaar losgemaak word nie. So iemand wat eendag vir my baie waardevolle ding gesê het in my matriekjaar was 'n tydgenoot, ons was saam op die Junior Stadsraad, Marley van Pletsen, en sy het vir my gesê, Gilly, wherever you are, be there. En ek dink dit is op 'n manier gekoppel aan my melankolie om te sê, as dit nou goed gaan met my, is ek baie dankbaar daarvoor. En as dit slegter gaan met my, ek gaan nie langer daar bly as wat ek daar hoef te bly nie, maar ek veg ook nie daarteen nie en ek ontken dit ook nie. En ek vind selfs dalk iets daarin wat vir my van waarde gaan wees in die toekoms. En ons vriendekring gaan nou deur 'n proses met 'n vriendin wat terminaal siek is, wat ons ouderdom is, wat al 'n hele jaar, paar jare pad stap met kanker. En van die woorde wat ek na terugkom as ek met my vriende praat, is soos meet her where she's at, bedoelende ons kan hierdie nie fast forward nie, ons kan dit ook nie rewind nie, ons kan dit ook nie slow down nie. Ons moet daar waar sy nou is, moet ons haar ontmoet. En daai melankolie is vir my op 'n manier gekoppel daaraan om te sê, hier's nou ongelooflike betekenis en skoonheid in hierdie oomblik wat eintlik baie hartseer ook is.
Ja. Aan die ander kant, watter rol speel humor of speelsheid in die lewe?
Jong, maar dit is waar ek meeste van die tyd in my kop mee besig is. En dis gekoppel aan taal baie keer vir my, en ek dink Afrikaans, ek wil 'n vooroordeel nou uitspreek, ek dink nie daar's enige ander taal wat so snaaks is soos Afrikaans nie. Wat mens met woorde kan doen is ongelooflik. En as ek kan dink aan baie wonderlike onderwysers wat ek in my lewe gehad het en hoe hulle pedagogies was, humor was deel van hulle aanslag gewees. En baie keer is my instink in 'n oomblik van seer, of 'n oomblik van onsekerheid, of 'n oomblik van verwarring om goue grap te maak en dan kan ek aanbeweeg. En ons het net gepraat oor die storievertellers. Ek lag baie en ek waardeer dit dat ek kan lag en ek geniet dit as ander mense my laat lag. En speelsheid is op 'n manier, dink ek, 'n teenpool vir daardie melankolie om net daai ewewig te hê. Ek onthou toe ons diep in 2020 in die Grendeltydperk was en ek was op die plaas gewees en ek het net elke 2 weke na die plaaslike winkel toe gegaan om goed te gaan koop. En die res van die tyd het ek nou van die op die plaas gewees, niemand gesien behalwe my nabye familie nie. Die een ding wat ek myself aan die einde van die dag, elke dag 4 uur, het ek vir myself 30 minute sy sosiale media op TikTok toegelaat. TikTok is toe nog baie kleiner as nou, en die algoritme het my vinnig op die spoor gesit van Afrikaanse, vooral tannies, maar ook ander mense, wat hulle self afneem terwyl hulle dans op poptreffers. En dit was my terapie in daardie tyd toe ons nie geweet het of ons ooit uit daar grendeltydpark gaan kom nie, het ek 3:30 elke middag 4:00, dan sit ek TikTok aan, en toe het ek mettertyd dit op Instagram begin deel na my stories doen, en soveel mense het later jare vir my gesê, Gili, ons het gewag daarvoor, want jy het eintlik vir ons die harde werk gaan doen en het gefilter en dan aangebied as hier's 5 mense wat jy nou en dan moet kyk wat dans. Ek dink daai speelsheid is, ek klink baie keer baie ernstig, dink ek, en hou myself besig met baie ernstige goed, maar ek dink my redding was nog altyd dat ek nie myself te ernstig opneem nie. Ek lag maklik, ek sien humor raak in meeste situasies, en ek dink dit was my behoud, vooral in baie van die moeilike tye.
Ja, mens vergeet eintlik van die grendeltyd, nee?
Ja, ek dink dis daai oorgang, jy weet, 2021, in my werk het ek agtergekom, mense het meer gesukkel met die tweede jaar van die grendeltydperk, en het was die uitgerektheid daarvan. 2020 was die ontwrigting en die aanpassing, maar mense is op 'n manier gekondisioneer daarvoor al, maar die uitgerektheid en onsekerheid van die tweede jaar is waar baie letsels gelê het. Want kapasiteit is nie onbeperk nie, as ons nou weer die veerkragtigheid inbring. En dis waar mense se kapasiteit begin uitloop het. En toe is die hekke ewe skielik oop, en het ons nooit eintlik behoorlik besin en verwerk en genees noodwendig nie, want toe moet ons weer voluit hardloop van 2022 af. En nou, ek dink daarom as mens nou terugkyk na daai goed toe, en jy het nie noodwendig vir jouself dit gaan verpak op 'n manier nie, is dit 'n vreemde ding, dis amper asof jy kan dink, het dit ooit gebeur? Want dit voel so ver verwyderd van waar ons nou is.
En nou kom ons by jou skryfwerk. Ek wil heel eerste vra, watter verhouding het jy met woorde?
Mariet, ek was nog altyd, ek het vroeg gelees, en die hoogtepunt as 'n plaasjaapie was, elke 2 weke as ons dorp toe gegaan het, dan het my ma my biblioteek toe gevat. En op daardie stadium was die biblioteek se beleid, die mense wat in die dorp bly mag 8 boeke uitneem en ons mag net 6 uitneem.
Nee,
dit het glad nie vir my sin gemaak. Ek het gedink ons moet meer kan uitneem.
Ja, want jylle bly ver. Maar,
ja, ek het gewonder, wat is die implikasie? Dink hulle ons gaan dit steel? Dink hulle ons lees stadiger? Ek weet nie, maar ek het dit nou nooit bevraagteken nie. En dan, jy weet, so dorpsdag was nou maar baie keer 'n dag vol stoppe. Jy moet nou al jou goed by uitkom op so dag. En dan ek baie keer in die kar gesit en in die tyd wat ons uitry, dan ek 2 van my boeke klaar gelees.
Ach nee.
So ek het groot geword genadiglik in 'n huis met boeke en ook met koerante was belangrik geweest en tydskrifte was ook belangrik. Jy weet, my ma het altyd ingeteken in die beginjare het Sari en Rooi Rose om die beurt elke 2 weke gekom en daarna het hulle maandelikse tydskrifte geword en dis waar ek jou naam onder andere die eerste keer raak gelees
het. Ja.
So, ek sê altyd ware boerseens lees, Sari en Rooi Rose. jy skiep maar bietjie van die bladsye, maar verder, dit het ook vir my toegang gegee tot die tannies in my familie, want ek kon saam praat oor sekere goed. Maar ja, woorde was belangrik. Ek het altyd redenaars gedoen, ek was op die skoolredaksie gewees, in die laer en die hoërskool, en Afrikaans en Engels as vakke was vir my wonderlik gewees. Goeie onderwysers gehad, maar ook ek was mal oor skryf en die letterkunde aspek daar. Maar ek het nooit op universiteit Afrikaans of Engels as 'n vak gehad nie. Op 'n stadium was ek baie spyt daaroor, maar waar ek nou is, voel dit vir my, ek sal liever sekere goed op my eie ontdek, as waar ek het in 'n rigiede akademiese omgewing noodwendig geleer het. Maar ek het deurlopend geskryf, en omdat ek iemand is wat, soos jy nou hoor, maar baie dink oor goed, was skryf baie keer vir my 'n praktiese manier om dinge te verwerk en te verwoord en uitdrukking te gee en dit bietjie te distilleer tot iets meer spesifiek. En in my werk is woorde baie belangrik, want dit is waar hoe ek met mense praat, hoe ek vra, hoe ek vir hulle konteks gee. Ek weet nie hoe doen mense my werk sonder 'n woordeskat nie. Want wat met een mens werk, werk jy met 'n ander mens, so jy moet die hele tyd jou taal aanpas. En daar help woorde my val baie.
Net uit nieuwsgierigheid, skryf jy ooit in Engels?
Ek het op 'n stadium meer en toe het ek heeltemal opgehou, maar ek is nou besig om wat soos wat ek sê weer vingeroefeninge te doen net om my easers in my ears in my hazes in my halves uit te sorteer, want daar's iets wat ek baie graag in Engels wil uitgee op 'n stadium. Maar ek moet net bietjie fikser word eers. Maar ek werk baie in Engels en ek skryf ontwikkel baie werkswinkels waar die materiaal in Engels is. So, in daardie opsig het ek deurlopend Engels geskryf, maar kreatief gesproke het ek nou vir ek glad nie in Engels gewerk nie.
Jy het jou boek Naam van Dierdorp in 2024 self uitgegee en is dit nou al in sy derde druk?
Is nou in sy derde druk, wat 'n wonderlike verrassing is vir my. Ek het die besluit nie ligtelik opgeneem nie. Ek het die kans gehad om by verskeie uitgewers uit te gee en ek het baie agting vir uitgewers, maar dit was so 'n persoonlike boek, want dit is 'n versameling van klomp kortkuns wat ek oor die laaste paar jaar geskryf het. En ek wou die mees skoonste, eenvoudigste, gestroopste boek uitgee op my eie terme en die maklikste was om dit self te doen. En nie in 'n tipe onderhandeling met 'n uitgewer te wees nie. En ek is baie trots op hoe die boek op die ou einde lyk en voel en die reaksies op die boek was bewegend goed geweest tot op hierdie stadium. En baie van dit kom terug na die titel toe vir my, Naam van Dierendorp, wat ons bietjie ook al gesels, maar ek voel altyd as ek 'n nuwe projek of iets begin, as ek nie 'n opskrif het nie, is dit vir my baie moeilik om die dokument te tik. Dis soos om in die ou tyd in jou skrif die datum te gaan skryf. En toe ek die titel van my boek gehad het, toe die res vir my in plek geval.
Nou moet jy vir mense vertel waaroor gaan die titel vir die wat nie weet nie.
So ek dink baie mense van my generasie en ouer ken dalk 'n weergawe van die speletjie wat ons gespeel het op skool, Name van 'n Dierdorp, waar jy natuurlik nou op 'n leebladsy 4 kolomme getrek het en die alfabet op 'n bladsy geskryf het en dan kies iemand 'n letter en dan moet jy baie vinnig met daardie letter 'n naam van 'n dier en 'n dorp neerskryf. En die persoon wat dit die vinnigste doen is wen daardie ronde. So sê ek nou M gekies, dan moet ek nou sê Mariet, Malan, Muis van Milnerton. Daar het ek nou 'n bietjie gesukkel op die dorp. en dit was natuurlik 'n wonderlike manier want dit het jou gehelp om jou kennis bietjie te verbreed. Maar toe ek nou by die boek uitkom, toe het ek besef maar baie van my skryfwerk is op 'n manier gekoppel aan daardie goed. Plekke, mense, diere in 'n letterlike of 'n figuurlike vorm. En ek wou op die ou einde nie dit vir mense te letterlik indeel in kategorieë en sê hierdie stories gaan oor name. Hierdie stories gaan oor vanne. Ek het gevoel dat ek wil bietjie meer nuance daarso in die leser toelaat om dit self te ontdek. Maar ja, dis interessant. Daar's 'n generasie na my wat glad in die speletjie ken nie. Wat digitaal groot geword het.
Ja.
En jy weet as hulle 'n afperiode gehad het op skool dan het hulle op die internet gegaan. Toe ek 'n afperiode gehad het, moes ons onsself besig hou met 'n speletjie. So, dis maar ook melankolie dalk, maar bietjie iets vasvang van daardie era.
En luisteraars wat nou glad nie weet nie, wat het jy vasgevang in die boek?
Maar dit is so moeilik. Ek dink 'n groot gedeelte van my werk, soos ek sê, ek werk vir myself en ek beweeg in verskillende ruimtes in die heeltyd. En daarom raai ek baie rond, sit ek baie keer gou by 'n koffieplek, sit ek nou en dan in verkeer. So daar's baie dinktyd en daar's baie impulse. En baie keer was dit vir my dan op sosiale media, Facebook en mettertyd Instagram, het eintlik ons moderne joernale geword, daar waar ons goed gaan vasvang en goed verwoord. En ek dink ek het op 'n stadium besef maar mens kan dit bietjie redigeer. So ek gooi nie net iets op sosiale media nie, ek skryf dit en ek dink bietjie daaroor en ek verwerk dit bietjie en dan publiseer ek dit. En dan het ek dit op sosiale media gesit. Wat natuurlijk een tweesnijdende swaard is, want aan die een kant is het dan nou daar buiten, maar aan die andere kant dan krijg je nou ook terugvoer van mensen. Maar dit was ook aanvankelijk as 'n skrywer vir my baie aanmoedigend geweest. En toe ek die boek wil uitgee, toe ek aanvankelijk bijna 60.000 woorde gaan kies van verskillende stories wat ek oor 5 of 6 jaar gepubliseer het, en toe ek het verwerk na onder die 40.000 woorde toe. Want betu stories was tydsgebonde of in 'n sekere context, so ek het gevoel dit gaan nie noodwendig in 'n boek werk nie, maar van die stories het ek gevoel kan een tweede lewe hê wat wyer is as op sosiale media. En toe was die rangskikking op jou einde interessant, want sonder om dit in kategorieë in te deel, was daar toe op die ou einde, dink ek, toch 'n goue draad wat deur geloop het, wat dalk nou nie so direk en letterlik is nie, maar wat die lesers aan die einde voel, elke storie staan op sy eie bene, maar hulle praat toch met mekaar op 'n manier.
Ek het gewonder, Gilly, voel jy ooit, jy stel jouself bloot deur wat jy skryf?
Ja, ek dink so. Ek dink op die einde is sosiale media nog steeds 'n verwerkte weergawe van ons lewens. Dis nie 100% ongefilterd nie. En dink ek, mettertyd het ek ook agtergekom wat se goed is dalk goed om te deel, wat se goed is dalk te privaat, of wat se goed impliseer dalk waar daar nie 'n konstruktiewe gesprek op sosiale media kan plaasvind nie. Want het meer een debatplatform geword as een deurlopende gesprek. So daar is seker goed wat ek nie meer daarop sal plaas nie. En ek het ook vir myself gesê, ek dink daar het op een stadium een tendens gekom waar dit baie in die mode was om ongelooflik kwetsbaar te wees op sosiale media. Alles te deel. Maar dan ek het toe begin agterkom, ek ontmoet van daardie mense in persoon en dan is hulle in persoon heeltemal, dan het hulle nie daai selfde oprechtheid of kwesbaarheid nie, en dan het ek gevoel, mens moet dit wat jy deel, moet in die eerste plek in jou regte, echte lewe, die fisiese lewe, ook in plek wees. So, ek is definitief kwesbaar, ek deel definitief, maar daar is toch een sekere goed wat ek besef, dat is sosiale media nie die platform nie, en daar is vandaar die goed wat ek beter tyd, denk ek, in 'n ander boekformaat sal deel, waar ek denk, dis dalk 'n meer geskikte platform daarvoor.
Het jy gevind dat jou boek, voorheen was dit nou die meeste daarvan op sosiale media, maar het jy gevind dat sedert jy jou boek gepubliseer het, dat mense met jou gesprekke aanknoop?
Dit is interessant, jy weet, ek het op een stadium agtergekom, mense lewe nie kommentaar nie, dit voor my boek nou, maar mense stuur vir my privaat boodskappe. Wat interessant was, want party mense wou goed deel, maar hulle wou dit nie ten aanskou van almal noodwendig gesê het nie. En nou, een van die wonderlike goed van my boek, so ek verkoop my boek primêr op my webblad, en dan is daar nou dan 'n boekgeleentheid waar mense ook het kan koop. So, iemand kan die boek bestel, en oor 2 of 3 dae is dit enige plek in Suid-Afrika vir hulle afgelewer. Maar hier in om Pretoria is daar baie mense wat vir my gesê het, Gilly, ons is dinsdag of woensdag in die dorp, kan ek nie ergens kry nie, dan ek wil graag jou boek koop. En ek het aanvanklik gedink, nee, ek wil nie noodwendig so intiem met my lesers omgaan nie, as ek nou dit so kan stel. Maar dit het nou die laaste paar maande, was dit van die wonderlikste gesprekke wat ek gehad het, waar mense reeds van my werk geken het, van sosiale media af, of waar ek dalk in traditionele tydskrifte of koerante ook al soms goed gepubliseer het, en nou die boek wou koop, maar hulle, daar is 'n mate van herkenbaarheid al, hulle voel hulle ken my, en daai gesprekke is wonderlik, en dit is 'n verrassing, iets wat ek nie voorsien het nie, is dat die boek mense op 'n sekere manier affekteer, of my stories het hulle al geaffekteer, en hulle wil graag daaroor praat. Ja, ek het nog nie 'n slegte ervaring gehad nie. Elke keer sit ek in tjoepse stilte eintlik en luister net, want ek kan nie glo, dis baie keer, ek dink ek, meer is sneller vir mense om uit te kom by van hulle eie stories en hulle eie herinneringe en hulle eie belewenisse en hoe om bietjie dit te verwerk.
Jy het nou 'n paar keer verwys na iets wat jy nog wil skryf. Is daar 'n spesifieke boek in die vooruitsig of is jy besig met so 'n paar idees?
Maar hey, daar is een roman wat so 80% klaar is, wat ek hierdie jaar wil klaarmaak. En ek is nie een lang asem atleet nie. Ek het nie die comrades in my life nie. So ek hou van die kortkens, maar ek wil graag iets skryf wat dalk in totaal nog steeds een dunnerige, kleinerige boek is, wat bietjie langer stukke is, wat dalk sonder om nou een label daarop te sit, meer essay sal wees. Mm. Daar is effectief iets daarvan. Maar eerstens nou die roman klaarmaak, dit was een project wat ek begin het in die Grendeltydperk. Het was interessant op daardie stadium, kon ek glad nie fiksie skryf nie. Die realiteit was te erg vir my, die aktuele omgewing waarin ons onself bevind het. En ek het baie stil geraak eindelijk op daardie stadium, want ja, dit was interessant. En toe ek fiksie goed begin skryf, en ek wil graag daardie boek gaan klaarmaak.
Oeh, ek sien uit daarna. Jy weet toe ek jou titel sien naam van Dierdorp, toe het my ver teruggevat, want het was absoluut een van my gunsteling speelietjies, toe ek een kind was. En ek het nou nog gedink, toe jy sê van die volgende geslag, wat dit nie sal verstaan nie, want die tyd kon jy nie gauw iets opsoek op jou foon nie, nee? So dit het alles uit jou kop gekom. En toe het ek gedink aan die speelsheid van die speelietjie, en toe het ek besluit, ek gaan vir jou 7 vrae uitdink. Elke is een woord of een frase waarop jy kan reageer.
Oké. Okay.
Ek het hulle nou mooi voor my, hulle is genommer van 1 tot 7, maar ek gaan nie my volgorde gebruik nie. Jy moet asseblief elke keer die nommer kies.
3.
Goed, mense se maskers.
Ek dink dit is 'n gegewe. Ek dink niemand is maskerloos nie. En ek dink maskers het verskillende funksies. En mens moet net 'n mate van bewustheid hê rondom jou eie maskers.
Volgende een.
Is 7. Skies, ek voel nou soos Amore Tuini met die lotto in die begin, elke keer wanneer sy die nommers moet lees. Lucky number 7.
Nommer 7 is om in te pas.
Ja, ek dink daar is ongelooflik, as mens ontwikkelingssielkunde verstaan, dan is daar tye waar jou individualiteit vir jou baie belangrik is, en dan is daar tye waar jy net deel van die groep wil wees. En een manier waar ek daarna gekyk het, is deur altyd buite, ek het nooit in die straat gebly saam met my pelle nie. Ons moes altyd inry dorp toe en dan uitry weer. En tot 'n mate dink ek vandag, dit is ook daai inzoom en uitzoom beginsel by my. Ek is gemaklik in die groep, maar ek staan ook baie terug. En ek is baie gemaklik om tyd op my eie te spandeer. En mettertyd vind mens jou tribe, as ek die Engelse woord kan gebruik. En is daar toch ongelooflike dieper betekenis in dit.
Nou kan jy weer kies.
4.
Diere.
Ja, dit is, soos ek sê, op 'n plaas is diere aanvanklik baie funksioneel gewees. Jy weet, dit is deel van die produkte. Ons het een rescue boerboel nou op die plaas, wat ons geërf het, wat so groot is wat hy is, geboelie is dier 'n kleiner hond, en die mense het net nie kans gesien om hom aan te hou nie. Maar ek was nog nooit 'n groot troeteldier persoon nie. Dit is baie interessant, ek het al gewonder of ek jy sielkundige daarmee moet gaan nader nie, want troeteldiere word nou ongelooflik, jy weet, geromantiseer en tot mense verklaar amper, en ek gaan elke diertjie sy plesierkie, maar ek is mal oor die natuur, ek is mal oor die wildtuin, ek is mal oor wilde diere, maar ek, die deel van my dag tot dag is nie rondom diere nie. Nummer 1.
Sportskoene.
Mariette, nou praat jy my taal. So, in die 90s, in die middel 90s, het daar 'n winkel oopgemaak, Sportsman's Warehouse in Centurion. En die eerste keer toe ek daar instap, het ek 'n voorgevoel gekry van hoe die hemel dalk eendag gaan wees. Want toe kon ek na 'n rak gaan wat dan net tekkies is, of net tennisrakette is, of net. En sportskoene was natuurlik funksioneel, want ek het aan klomp goed deelgeneem. Maar dit was ook, jy weet, die middel 90s, as jy, ek was 'n groot tennisondersteuner, so Adidas was vir my belangrik, want Steffi Graf het met Adidas skoene gespeel. En my maat op 'n stadium dit so gekombineer, deur te sê, ek kan vir my verjaarsdag en ek het baie keer tekkies gekry vir my verjaarsdag, ek kon hulle kies, maar dan was dit ook iets wat ek in elk geval kon gebruik het. Maar ek het baie groot voete. Ek het in graad 1, uit my mama herinner, in nommer 3 skoen al gedra, en in graad 8 in nommer 13 skoen al gedra. So vandag is sportskoene een groot gedeelte van my lewe, want soveel mooie skoene hou op by nommer 11. As ek op 'n webblad intik wat se skoene ek wil hê, kyk ek eers wat se grootte is beskikbaar voor ek my hart verloor op 'n paar wat nooit vir my bedoel was nie.
Goed.
Nommer 2.
Familie.
Familie. Ons is baie naby familie. Ons is nie 'n perfekte familie nie, maar ons kies mekaar keer op keer. Ons gooi ook ons vee niks onder die mat in nie. So ons sal nou en dan skouspelagtig met mekaar verskil, en dan sal ons 10 minute later sal iemand sê, wil julle tee hê? En dan maak ons tee en dan gaan ons aan. So ek's baie in daardie opsig, die ouer suster, albei my ouers lewe nog, waaroor ek baie dankbaar voor is. Ek besef dis 'n groot blessing op hierdie stadium, en ek lewe volgens die woorde van Mary J. Blige. Ek sê dit ook in een van my stories, waar sy sê, as sy oor haar ouers praat, I forgive them for everything and I blame them for nothing. En dis vir my baie helend om so met my ouers om te gaan.
Ek dink jy het nog 5 en 6 oor.
Ok, kom ons sien 5.
5 is water.
Water. So my sterreteken is 'n ram, wat baie dinge impliseer. Ek verjaar in April, maar ek het eendag, en dit kom nou terug na die onsienlike en die spirituele, het 'n vriendin vir my sterre stelsel uitgelê, want daar's goed rondom jou maan en jou son en al daardie tipe goed. En die groot ding wat daar uitgekom het, is dat al my ander tekens is Pisces, wat vis is, wat 'n waterteken is, waar Aries, ram is 'n vuur teken. En toe sê Sagili, nou maak jy vir my die eerste keer sin, want ek het jou altyd net gesien as 'n ram, maar nou, so water, ek hou van water, daar waar ek in my lewe kom, as 'n halwe kans is om te swem, of het in 'n dam is, of het in 'n rivier is, of het in die see is, ek spring gauw in, ek is mal daaroor om te swem. En daarom dink ek, jy weet, as ek terugkom na seisoene, die seisoene waar daar water is, is wel vir my wonderlik.
Nou is daar nog net een oor.
Nommer 6.
En ek dink is 'n goeie een om mee af te sluit. Hy is rituele.
Rituele is wonderlik. Ek glo vas daarin. Op 'n mikrovlak met sportmense is dit iets wat ek hulle baie graag leer. Goed wat 'n persoon wat tennis speel elke keer moet doen voor hy dien, of wat mens elke keer doen aan die begin van die week. Ek dink rituele is 'n tipe vangnet wat vir jou keer dat wanneer jy bietjie jou ewewig verloor, is daar iets wat jou vang en seker maak jy het vashou plek. En party rituele het mens vir 'n kort tydjie in jou lewe, en party rituele vorm nie doelbewus nie, maar later is dit deel van jou lewe. So vir my op hierdie stadium byvoorbeeld is 'n ritueel op 'n konkrete vlak, elke sonderdag aand hou ek daarvan om vir 'n halfuur te gaan sit en my week te beplan wat voor my is. Dit gaan nou om die lukraakheid van die week bietjie uit te skakel, maar ook dan 'n ander ritueel is, ek probeer baie saterdaagoggende na die Pretoria boeremark toe gaan, saam met ouer vriende van my, en net die eenvoudige 7:00 kry mekaar, koop 'n koppie koffie, eet 'n paar pannekoeke saam, stap saam deur, 9:00 gaan ons huis toe, maar daardie 2 ure is 'n wonderlike begin vir elke saterdag, en is vir my baie lekker om daardie tipe ritueel ook te hê.
Dankie Gilly, dit was nou so lekker om te hoor wat jy sê, en ek dink luisteraars kan so iets hoor van wat in jou nuwe boek is, want 'n mens gee vir jou 'n woord en jy praat.
Dankie Mariet. Ek hoop jy moet nou te veel gaan sny. daar is 'n ek het altyd iets op die hart, soos jy hoor.
Nee, ek dink al wat ek graag sou wou sny vandag is die Phyllis Lorry wat hier verby is so ruk terug wat verskriklik lawaai het, maar ons gaan maar kyk hoe vorder ons daarmee.
Dis deel van die landskap.
Ja, Gilly, waar kan mense naam van Dierdorp koop? Jy het gesê op jou webwerf, maar jy moet nou dit uitspel asseblief.
Ja, so dis Gilly Hofman, Gilliehofman.co.za. En dis 'n baie eenvoudige transaksie en jy sit jou adres daarin en ek het koeriers wat dit by jou aflewer.
En dan wou ek sommer ook vra waar mense meer van jou of jou werk te wete kan kom of jou kan volg.
So, dieselfde naam, Gilly Hofman, op Facebook en op Instagram en op my webblad is daar die boekgedeelte, maar daar is ook gedeelte rondom die professionele werk wat ek doen en daar is ook 'n manier om my te kontakteer my webwerf.
Ja, ek gaan die skakel na jou webwerf, gaan ek aan die pot gooi heg.
Dankie daarvoor.
Het jy nog iets op jou hart voor ek vir jou verbeeldingsvraag vra?
Nee, ek net ongelooflik dankie. Dit die wonderlike ding van onderhoud het ek gevind al in die verlede ook. Dit dwing mense om aan goed te dink wat jy nie noodwendig sou aan dink nie en dit plaas goed in 'n ander konteks as wat jy dit dalk sou plaas en dit is 'n voorreg om dan aan jou hand so wys te kon meemaak.
Dankie, Gilly. Ek dink jy som nou eintlik mooi op hoekom ek hierdie werk so geniet, want dit werk presies so na twee kante toe.
Wonderlik, ek is bly.
Ja. Hier kom jou vraag. As jy 'n liggaam in die hemelruim was, wat sou jy graag wou wees?
Ek moet sê, iets wat, dis 'n ritueel vir my, jare gelede het iemand wat ek som op 'n kursus mee gewerk het, en sy het 'n ritueel gehad, waar sy, elke as het volmaan is, het sy uitgegaan, en doelbewus kaalvoet op die gras gaan staan, en vir 'n oomblik erkenning gegee aan volmaan, en dit is 'n maandelikse iets natuurlik, wat mens kan doen, en ek het nie noodwendig, dieper betekenis aan die maan nie, maar, daai woord het in my kop gelê en een nag toe staan ek op en die badkamer op die plaas kyk uit oor een van die ou skure en die skuur staan toe daar en die ou telefoonpale en die volmaan. En toe word dit nou vir my 'n ritueel. Ek moet dink ek sou graag 'n volmaan wou gewees het. As ek so spesifiek mag wees. Dis vir my ek moet sê, almal wat so wil Mars toe gaan of ander planete, dit staan my glad nie aan nie. Die wêreld hierso op aarde is vir my nog glad nie behoorlik ontdek nie. En ek dink nie te veel aan die wêreld daar buite eintlik nie. Maar volmaan is vir my op 'n manier daai maandelikse kans wat mense het om net vir 'n oomblik stil te staan.
Baie mooi gestel. Baie dankie Gilly vir die tyd wat jy gegee het om met ons bietjie van jou lewe te deel en veral van jou woorde. En ek het nou al vir jou gesê, jou boek is 'n versoeking as 'n mens moet werk. So laat dit net 'n waarskuwing wees vir die mense wat vandag luister.
Baie dankie en dankie vir, soos ek sê, vir al jou moeite en die lekker gesels. En ek hoop ons kan binnenkort ergens mekaar in persoon raakloop. Dit is altyd die eerste prys.
Ja, dit sal baie lekker wees. En aan ons luisteraars, dankie dat jy ingeskakel het. As hierdie episode vir jou waardevol was of pret was, deel dit asseblief met iemand vir wie jy omgee. Maak gerus 'n draai by my webwerf www.marietsnyman.co.za vir hierdie episode se potsendingsnotas. En vir gratis artikels en episodes oor 'n gelukkiger en gesonder lewe en inniger verhoudings. Jy kan my volg op Facebook, Instagram of LinkedIn by Mariet Snyman Journalist. Die reeks Calm, Clear and Helpful word deur my vervaardig met oorspronklike musiek deur Mart Marie Snyman. Mooi loop tot volgende Dinsdag net na 9.